pelwana ndaimbe ngalilul mamisa ye ukango tumakane tumo na la mamu ngangu no mungleta bego ulanungum na kumalanyi ma la roa tumana wakika ngangu ile tepuko ulanungon mwendambu mbanda ungu motepuko ulanungu ile ipiklea upiga misa hiru nyop nganu memdam la rokwira ngaiwena tepuko ulanungona nganyumona nungu mia Na wanwa mwele nyendu tepeko ula nongo la mwenyami yolo uwe nganu meno. Nde nongo mba waume la ruwa ine wogarwa keme mdruga nga ndape nganu meno. La ruwa wa isme ngaka kireka pavelta kuwapna ka poino. Mwene iruwaka nula nevanga mwachana yolo ngan wanyana na poino. Mwye mba ilaka ndangu ngangona. Amo nyijena wotema ye uko gana oomi kwa pole yangui. Kindo gaye ngango tumo ekilwa nga kulpo ilang gonde kilnge. Mwoyi nga ikun bonyaro ikun boro. Iyo ikilya ikubuka ngango tumo kokan ngango na tumo. Iyo itakai moalta uu e nganjom. Nga iyo mba ikin kurangu kilngo lika ngino mwiyo. Na wapole ya mwa iyo kase mbenja mekupole ruwa ngango. Mwoyi na ilya ipukata tumo monmole ya ile nyopne. Moitagat manjo nula yi amana ngango. Imbachika yambolga kronka ngino, lamo ngino ye uka ngango kane. Tumo iyo itagai moalto uu ya nganjbem, nga yumba kilngul kanjo ngino muiyo. Laro tumo ye uka ngo lembi kwa poli yangu ila kokane. Lamo lenyingo na yeke nupwe, vavavya kaina. Ande kicha nganjime wamburoga, ande wanpwake. La roa kat mwane kaum peke nga wanbuwa mwlenyi. Ngondene venga ete nangyo. Ngongino nga inbo pondo amo ilugri. Imbato molte wisge. Amo inji ingyo ibi mwanayi. Jesus wang mangangunde ilololo kwenye. Indo ongo utukupako mangangden. Inek mwamale ngona temangden te petakai mwal dena putaka ngango. Inde kachangino ili ngalolo kwenye. Yunden de perakai maldo ngondo kupaga vesinga menga ngundundene. Ngondo ya malkanje, Jesus kunpo maka ngangde. Monungunde, mwangde na uskande nga takai mal. Ya nungunde, de na putaka ngangon ngod. La paka ruwa ine kulwa mengde, ya ine kwembe owa yonde iwanyisnde. Ya ine kwanyinyu wongunde, de na kasyande vahalilno. Yunden de na ye kwango ngondo lengeke. Yunde na kukande nga ngondu ingo metakai mwalwa nganjbam. Nga vendo oya ndai wanyisunga. Na vasili mwiyu na ngino unayi mwiyu. Tumo yu kwa kalwa na imu nganjpako na menungu mngangu. Ngo yu ilwa mea mwiyu lengeke kia pale wano ngane nga Jesus. Ya ngondu kilkulawa imu ina iye uutakane. Yunge mba ikengu kutabali na iye kulupu mengangu mwala nyino.